tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Vašingtonu razgovori predsjednika Srbije sa američkim zvaničnicima o rešavanju pitanja Kosova i Metohije. Najmanje 13.000 ljudi okupljeno na granici Turske sa Grčkom, saopštile Ujedinjene nacije. Više od 500 migranata stiglo do grčkih ostrava Lesbos, Samos i Hios. Na biznis forumu na Kopaoniku razgovori o tome na koji način industrija 4.0 predstavlja izazov za budućnost. Od danas primena zakona o agencijskom zapošljavanju i pravilnik o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla. Večeras biramo takmičara koji će predstavljati Srbiju na Eurosongu, prenos na našem programu u 21 čas. Pre toga, od 18 časova prenosit ćemo i večiti fudbalski derbi. Sutra toplo, uz duže sunčane periode i vetrovito, temperatura do 21 stepen. Predsjednik Aleksandar Vučić je u dvodnevnoj radnoj poseti Vašingtonu. Učestvovaće na skupu Američko-Izraelskog komiteta za javne poslove i obratiti se učesnicima. Predsjednika očekuju razgovori sa specijalnim izaslanikom za dijalog Beograda i Prištine Richardom Grenelom i izaslanikom državnog sekretara za Zapadni Balkan Matthewom Palmerom i sa drugim zvaničnicima. Dominantna tema biće Kosovo i Metohija. Iz Vašingtona, Nenad Zafirović.
Predsjednik Vučić će danas razgovarati sa mnogima, ali ono što je bitnije, to je ponedeljak, kada će predsjednik imati odvojeni razgovor sa sekretarom Pompeom. Također ići će u Belu kuću kod O'Briana, savjetnika za nacionalnu bezbednost američkog predsjednika, a očekuje ga i sastanak sa republikanskim senatorom Tedom Cruzom, jednim od najuticajnijih senatora i jednim od najbližih saradnika i saveznika predsjednika Trumpa. Ono što je također važno napomenuti je da će i nekoliko intervjua za američke časopise i nedeljnike i pokušat će da američkoj javnosti, američkom establishmentu objasni razloge zbog kojih je došao i ono što Srbija na neki način traži, pre svega u pogledu rešavanja pitanja Kosova i Metohije.
Posle najave premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija o delimičnom i uslovnom ukidanju takse centralnoj Srbiji, na Kosovu se dešavaju intenzivne aktivnosti kako onih koji su za potpuno ukidanje zarad očuvanja dobrih odnosa sa Amerikom, tako i onih koji bi da takse ostanu, rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić za RTS. Kaže da Kurti pokušava da takse ukine bez ukidanja uz ucene Srbiji da prestane sa kampanjom povlačenja priznanja.
Mislim da je taj deo američke administracije spreman na to. Međutim, postoji vjerovatno i drugi delovi američke administracije, to su delovi te takozvane duboke države, a naročito oni u State Departmentu, a naročito još više u Kongresu, koji gledaju sa velikim simpatijama, jer je to bio njihov projekat, i koji nikad neće ići tako daleko. Znači, oni kao oni se zalažu za nešto, pritiskaju Prištinu, ali ništa ne kažu šta će biti ukoliko ih Priština ne posluša. Dok se to ne promeni, sigurno Priština neće promeniti.
Govoreći o poseti Kini, Dačić je istakao da je bila od velikog značaja, imajući u vidu specifičan trenutak u kome se ta zemlja nalazi zbog koronavirusa. Simbolično smo, kako kaže, pokazali da ne ostavljamo prijatelje u nevolji. Kina pokazuje kako se može uspešno boriti protiv virusa jer je disciplinovana zemlja, naglasio je Dačić. Prvi smrtni slučajevi od virusa COVID-19 zabeleženi su u Americi, Australiji i Tajlandu. U Italiji ima 29 žrtava, dok je više od 1000 ljudi zaraženo.
U Hrvatskoj je broj obolelih porastao na 7. U Južnoj Koreji obolelo je 3700, a preminulo 18 osoba. Veliki rast novoobolelih prijavljuju Japan i Iran. U Iranu je preminulo više od 50 ljudi. U Kini je u protekla 24 sata registrovano smanjenje broja novih slučajeva. Francuska je zabranila sva javna okupljanja. U karantinu su i holivudski glumac Tom Cruise i ekipa filma Nemoguće misije koji se snima u Veneciji. U svetu je do sada registrovano 86.500 zaraženih, a oko 3.000 ljudi je preminulo.
U Srbiji za sada nema koronavirusa, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. To je u našoj emisiji Sedmica potvrdio dr. Predrag Kon, načelnik jedinice za zarazne bolesti u Beogradskom zavodu za javno zdravlje, uz podatak da je do sada testirano 34 ljudi i da su svi nalazi bili negativni. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Razloga za paniku nema. Sve nadležne službe su spremne za potencijalno pojavljivanje koronavirusa u našoj zemlji, kaže načelnik jedinice za zarazne bolesti u Gradskom zavodu za javno zdravlje dr. Predrag Kon i objašnjava da li bi građani trebalo da nose zaštitne maske.
Ima smisla koristiti masku ako čovek ode na aerodrom ili je u samom avionu, znači to je ipak zatvoreni prostor, gde je velika koncentracija putnika iz različitog dela sveta. U autobusu ovom našem ovde jednostavno još uvijek nema virusa u cirkulaciji, pa nije ni neophodno.
Kapaciteti za izolaciju obolelih su obezbeđeni, ističe dr. Srđa Janković iz Univerzitetske dečije bolnice u Tiršovoj.
Ono što je važno reći to je da to činimo ne zato što je virus za većinu osoba koje se zaraze smrtno opasan, nego zato što je veoma zarazan, tako da ona manjina koja dobije tešku kliničku sliku, opasnu po život, znači će veliki broj ugroženih života ako ga pustimo da se nekontrolisano širi. Mi želimo zbog toga da ga što više lokalizujemo, da smanjimo prenos.
Janković potvrđuje da razloga za strah nema i dodaje da su deca najmanje ugrožena.
Kod dece su teške forme izuzetno retke, ali ne treba nikada ni potceniti pretnju. Što manje ljudi dobije taj virus, to će manji biti onaj udeo tih ljudi o kojima ćemo morati ozbiljno da brinemo zbog teških oblika. Ali da, mogu da umirim roditelje, a i sam sam roditelj, jako je dobro to što su kod dece teške forme veoma, veoma retke.
Smrtnost od virusa COVID-19 nije velika, smatra Janković.
To nije tako kao kod onog prvog SARS-a iz 2002. i 2003. godine, gde znamo da je stopa smrtnosti kod obolelih bila oko 10%. Ovde ne možemo govoriti o tako visokom procentu. Pogotovo ne možemo govoriti o stopi smrtnosti kao kod bliskoistočnog respiratornog sindroma koja je izmerena čak 34%.
Bitno je da imamo što manje obolelih do početka proleća, navodi dr. Predrag Kon.
To usporavanje toka, zašto je to važno? Zbog toga što ako uđemo u proleće, ulazimo u prirodnu situaciju, ovo su sezonski virusi, respiratorni. U toku proleća, do sredine proleća, taj virus ne može da ima prirodno jednostavno gubi potencijal za dalje prenos.
Virus COVID-19 utiče na smanjenje obima proizvodnje u najugroženijim delovima sveta, a jedna od najpogođenijih grana je turizam. Za februar, mart i prvu polovinu aprila otkazani su turistički aranžmani kineskih turista u Srbiji, izjavio je ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. On je dodao da bi šteta prouzrokovana otkazivanjem tih aranžmana bila nadoknađena ukoliko bi se kriza zbog koronavirusa završila u narednih mesec dana.
Pored širenja virusa COVID-19, s pažnjom pratimo i pokrete migranata u Siriji i Turskoj i stanje na tursko-grčkoj kopnenoj i morskoj granici. Ujedinjene nacije su saopštile da je najmanje 13.000 ljudi okupljeno na granici s Grčkom. Policija je saopštila da je više od 500 migranata iz Turske stiglo i do grčkih ostrva Lesbos, Samos i Hios. Iza Tine javlja Majda Šimunec.
Atina nastavlja da pojačava i broj pripadnika vojske i policije na granicama s Turskom. Na Evros je krenula i specijalna antiteroristička jedinica, saopštena je danas iz sedišta vlade, uz informaciju da je premijer Kirijakos Mitsotakis za popodne sazvao hitan sastanak Saveta za nacionalnu bezbednost. Objavljena je i zvanična informacija Ujedinjenih nacija da se najmanje 13.000 migranata trenutno nalazi na granicama Grčke i Turske u dužini od 212 km. Da su među njima i porodice sa malom decom, kao i da veoma organizovano dolaze na granične prelaze autobusima, automobilima i taksi vozilima i da ih, kako dodaju grčki mediji, turska vojna vozila prate do granica. I dok iz Brisela stižu vesti o tome da je Evropska unija veoma zabrinuta i da pomno prati situaciju na granicama Evrope s Turskom u spremnost da pruži dodatnu podršku Grčkoj, posebno kroz Frontex na kopnenim granicama, mediji ocenjuju da Turska nastavlja sa svojom propagandom i prenose poruku predsjednika Erdogana koji je rekao otvorili smo vrata za izbjeglice i nećemo ih zatvoriti, kao i izjave zvaničnika iz Ankare da preko 76.000 migranata stiže na granice s Grčkom i da su slobodni da izaberu hoće li ostati ili otići iz Turske.
Na području Šida situacija sa migrantima je mirna, pošto je povećan broj policijskih patrola. Procene su da se oko 300 neregistrovanih migranata nalazi u šumama u okolini Šida i u blizini granice sa Hrvatskom. I Srbija se sprema za eventualni novi talas migranata. Pripremila Ida Maričić.
U Šidu je danas mirno, veći broj policajaca na ulicama stanovnicima je doneo olakšanje, rekao je gostujući u jutarnjem programu naše televizije zamjenik predsjednika opštine Šid Zoran Simenović. U tri prihvatna centra u toj opštini trenutno je smešteno 1600 migranata. Problem, međutim, prema rečima Simenovića, predstavljaju oni migranti koji nemaju dokumente i nisu registrovani.
Prema procjeni bezbednosnih službi, negdje oko 300 migranata je sve vrijeme prisutno u našim šumama, na rubovima granice, koji ilegalno pokušavaju sve vrijeme da pređu granicu. Kada pređu granicu, hrvatska policija je vrlo brutalna prema njima i oni tako u vrlo lošem stanju, posle tretmana hrvatske policije, prelaze na našu granicu stranu, gdje opet mi imamo problem sa tim da naše dežurne službe, ambulante Šid, moraju da im ukazuju prve pomoći, da moraju da ih voze u bolnicu Sremsku Mitrovicu i da pružimo ono što treba svakom bolesniku, odnosno ranjeniku.
U prihvatnom centru Preševo, koji je prvi na udaru migranata pri ulasku u našu zemlju, situacija je uobičajena, kaže Goran Ćirić iz Komesarijata za izbjeglice.
Posljednjih dana 50 ljudi dnevno ulazi sa juga, ali kako brzo dolaze, tako brzo i odlaze. Svi smo poprilično puni. Vranje je na ivici kapaciteta, samog početka je uspostavljena procedura i od nje se ne odstupa, svi novoprimljeni migranti prolaze lekarski pregled.
Komesar za izbjeglice Vladimir Cucić izjavio je za RTS da je u ovom trenutku nezahvalno davati bilo kakve procjene o broju ljudi koji se očekuje na našim granicama.
Niko neće dozvoliti da se ponovi 2015. godina, jer nemate pravo da dva puta kažete da vas je iznenadio talas od toliko desetine hiljada ljudi. U svakom slučaju, ono što sam ja potpuno uveren je da je Srbija za to spremna, kakav god bio scenarij, bez obzira. Mi očekujemo, kažem, da će to kapilarno dolaziti kao što i dolazilo svih ovih godina. Mi od tog kapilarnog pritiska ne možemo da pobednemo. Od tog kapilarnog dolaska, on je takav kakav je, nama on nikada stao nije i mi se njega u osnovi ni ne plašimo.
Direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović upozorava, međutim, da Srbija nema dovoljno smeštajnih kapaciteta.
Potrebno je podhitno, da kažem, triplicirati kapacitete koje mi imamo za svaki nepredviđen slučaj. A u tom smislu, ne samo kapaciteti, već sistem mora da se ubrza, da se pojačaju kapaciteti i u zdravstvu i kapaciteti komisarijata za izbjeglice i policije, oni sektori koji se bave izbjeglištom, da bi mi bili spremni da bilo koji talas ili broj ljudi koji dođe možemo da primimo i da adekvatno rešavamo situaciju.
Državni zvaničnici poručuju da će naša zemlja biti korektna prema migrantima, ali da neće biti njihova čekaonica za ulazak u Evropsku uniju.
Turske snage oborile su dva sirijska borbena aviona iznad provincije Idlib na severozapadu Sirije, a piloti su se bezbedno katapultirali, javlja zvanična sirijska agencija SANA. Sirijska vojska je uvela zabranu letenja iznad severozapadnog dela zemlje i upozorila da će oboriti svaku letelicu koja prekrši tu zabranu.
Predsjednik Afganistana Ashraf Ghani odbio zahtjev Talibana za oslobođenje 5000 zatvorenika, što je bio njihov preduslov da počnu pregovore sa afganistanskom vladom na osnovu američko-talibanskog sporazuma. Ghani tvrdi da vlada nije preuzela obavezu da oslobodi talibanske zatvorenike. U Njemačkoj danas stupa na snagu novi zakon o useljavanju stručnjaka, koji se odnosi na kvalifikovane radnike iz zemalja van Evropske unije, uključujući Srbiju. Prema tom zakonu, u stručnjake se više ne ubrajaju samo visoko obrazovani ljudi, već i kvalifikovane osobe, čije je stručno obrazovanje trajalo najmanje 2 godine. Proces priznavanja diploma i izdavanja radne vize je ubrzan, a trajno useljenje stručnjaka u Njemačkoj je moguće nakon 4-godišnjeg boravka i rada u toj zemlji.
1. mart se obeležava kao dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Naime, 29. februara i 1. marta 1992. godine održan je referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine od SFRJ. Većina građana glasala je za nezavisnu državu. U Republici Srpskoj se taj dan ne obeležava. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kaže da Srbi ne mogu da prihvate taj datum iz političkih, historijskih i drugih razloga i predložio je da se slavi 21. novembar.
Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH poziva Srbe koji žive u tom entitetu i koji su tokom rata proterani sa teritorije Federacije, da na današnji dan obeleže na grobljima paljenjem sveća i molitvama za rodbinu i prijatelje koji su ubijeni. U odboru pozivaju vlasti Republike Srpske da 1. mart proglase danom žalosti i danom sećanja na ubijene Srbe u Federaciji. Odbor iznosi podatak da je pre 1. marta 1992. godine na teritoriji današnje Federacije BiH živelo 530.000 Srba, a danas ih je oko 45.000.
Prema evidenciji udruženja logoraša, tokom rata na teritoriji Bosne i Hercegovine, koju je kontrolisala armija BiH, bilo je najmanje 150 logora i centara u kojima su zarobljeni Srbi mučeni i ubijani. Oni koji su preživeli najčešće nisu imali nikakvu moralnu ili pravnu satisfakciju za torturu koju su prošli. Međunarodna mreža pomoći zato je ove godine počela da sprovodi projekat pomoći žrtvama koje treba da svedoče u suđenjima za ratne zločine. Pripremio Milenko Marković.
Predsjednik udruženja logoraša regije Birač Bratunac Vinko Lale je rekao da je ta organizacija osnovana kako bi pomogla onima koji su preživjeli rat u logorima koje je kontrolisala armija BiH, ali također i da bi pokrenula postupke protiv počinilaca ratnih zločina. Prema njegovim rečima, mnogima je bila uskraćena pravda.
Formiran je sud i tužilaštvo države Bosne i Hercegovine u objektu koji je bio jedan od najvećih logora za Srbe u ratu u Sarajevu. To je bivša kasarna Viktor Bubanj. A druga stvar je bila što je u prvoj postavi sudija državnog suda bilo 7 sudija koji su bili ratne sudije vojne Srbima u Sarajevu toku rata. Nažalost, neki od njih se i danas nalaze na tim pozicijama. E sad zamislite samo jednu stvar. Neko ko treba da svjedoči, čovjek koji je prošao torturu, u tom logoru, u tom objektu, treba da se svjedoči u tom istom objektu, a taj sud i to tužilaštvo nikada nisu pokrenuli da riješe prvo ono što se dešavalo u toj zgradi, u tom objektu.
25 godina kasnije nemamo ni približan podatak koliko je Srba stradalo u bošnjačkim logorima. Vinko Lale smatra da je sistem logora u Bosni i Hercegovini bio pažljivo organizovan poduhvat.
Po našem istraživanju oko 600 članova udruženja je prošlo kroz 150 različitih lokacija i logora. Ali ono što je žalosno što je to bio sistemska ideja samih formiranja tih logora. Svi gradovi unutrašnjosti Bosne i Hercegovine, Zenica, Tuzla, da ne nabram dalje, su imali isti princip formiranja logora, potpuno identičan način rada u tim logorima i potpuno isto maltene ponašanje čuvara i osoblja u tim logorima. Čak i neke rečenice se ponavljane u svim logorima, što je zastrašujuće. Znači da je to bilo nešto što se spremalo dugo vremena.
Bivši logoraši su prepušteni sami sebi. Često im nedostaje podrška, naročito ako treba da svedoče u suđenjima za ratne zločine. Psiholog Bojana Trivunčić iz Međunarodne mreže pomoći IAN kaže da je upravo to jedan od ciljeva njihove organizacije.
Mnogi logori uopšte nisu priznati da su postojali kao logori. Tek sa tim procesom suđenja, kad se to završi, Siloš će biti priznat kao logor koji je postojao. U tom smislu to suđenje je nekako koliko je bitno za celo društvo i za naše društvo i za svačije društvo da počinioci za najgore zločine budu kažnjeni. Toliko je nekako važno i za žrtvu samu. Jedan važan aspekt je motivisanje u stvari ljudi da uopšte učestvuju kao svedoci. Zato što ne vide uopšte smisao u tome jer ne veruju da će doći do nečega što ide u njihovu korist.
Projekat podrške žrtvama sprovodi organizacija IAN i traje od 1. januara do 30. juna 2020. godine. Vredan je 28.000 evra, a novac je obezbedila vlada Velike Britanije.
Slušate novosti dana. Na Kopaoniku počinje Biznis forum. Centralna tema biće četvrta industrijska revolucija. U naredna 4 dana biće održano 28 panela, od kojih će desetak biti posvećeno ekonomiji u regionu. Razgovarat će se i o digitalizaciji, obrazovanju, politici zapošljavanja i takozvanom odlivu mozgova, kaže profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Dragan Đuričin.
Radi se o radikalnim tehnološkim promjenama, koje su s jedne strane izazov, s druge strane pretnja, jer većina tih inovacija uništava poziciju postojećih konkurenata. Kako Srbija da uhvati korak sa svetskim trendom je veliko pitanje, imajući u vidu da je ona tokom perioda borbe za nasljeđe bivše Jugoslavije i sankcija i bombardovanja praktično deindustrializowana i vraćena iz početka treće industrijske revolucije, možda čak i u prvu industrijsku revoluciju.
Organizatori su najavili oko 1300 učesnika. Na Kopaonik, pored predstavnika vlade, Narodne i Svetske banke, MMF-a i ekonomista, dolaze i bivši predsjednici država i vlada regiona. Od danas važi novi zakon o agencijskom zapošljavanju, kojim su propisani uslovi za rad tih agencija. Cilj je da se radnicima angažovanim preko agencije obezbede uslovi i prava iz radnog odnosa, kakvi imaju zaposleni na određeno i neodređeno vreme, kaže državna sekretarka u Ministarstvu rada Bojana Stanić.
Njihova zarada mora biti jednaka zaradi tog uporednog radnika, znači koja obavlja iste poslove kod poslodavca korisnika. Znači, mi smo im dali apsolutnu zaštitu što se tiče zarade. Moram samo da kažem, kada je zarada u pitanju, to je, mislimo na osnovnu zaradu zaposlenog, znači uvećanje koje se odnose na doprinos poslovnom uspehu poslodavca su ipak zadržana samo za one zaposlene koji su u radnom odnosu kod poslodavca korisnika. Ali sva druga prava koja se tiču prava na godišnji odmor, dnevni odmor, nedeljni odmor, kažem, osnovnu zaradu, naknadu troškova i slično, oni apsolutno imaju pravo.
Ukoliko agencije ne postupe u skladu sa zakonom i rade, a da za to nemaju dozvolu, kazne se kreću od 800.000 do 1.500.000 dinara. Mali proizvođači ajvara, džemova, sokova i niza drugih specijaliteta moći će u buduće da rade taj posao legalno. Naime, danas je počeo da se primenjuje pravilnik Ministarstva poljoprivrede o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla. Pripremila Davorka Tešić.
Marina Vešović sa porodicom u selu Jaloviku kod Vladimiraca gaji voće i povrće, koje zatim prerađuje. Tegle su joj pune raznih džakonija.
Radimo zimnicu, kisjeli program, slatki program, ajvari, namazi, ljutenice, lovačka salata, paprika na više načina, džemovi, sirupi. Imamo i neke neobične stvari za naše podneblje, džem od ljutih papričica. Onda imamo i neke recepte koji su zaboravljeni, recimo sveža šljiva punjena bijelim lukom u jednom sirupu.
Svi ti proizvodi, kao i mnogi drugi koji se rade u gazdinstvima širom Srbije, bit će uvedeni u legalne tokove zahvaljujući novom pravilniku o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla, kaže ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Mi smo sad pružili jednom malom proizvođaču koji hoće da napravi 1000, 2000, 3000 tegli i hoće da ga prodaje na svom kućnom pragu, na primjer u ruralnom turizmu, ili da ga plasira na lokalni market. E to smo omogućili ovim pravilnikom. To smo radili prošle godine za robu životinskog porekla, sad za robu biljnog porekla i hoćemo da što više uprostimo. Naprimjer, tu je moguće raditi ajvar, kompot, džem, čak i testenine u malim količinama. A ono što je jako važno s aspekta bezbednosti hrane, država stavlja ćagu da je to tako i da je to sve korektno.
To znači da će proizvođači na gazdinstvima, ali i u malim objektima sa duplo većom proizvodnjom i sa mogućnošću da do 50% sirovina otkupljuju, morati da ispunjavaju minimalne tehnološko-higijenske uslove, objašnjava sekretar Udruženja Privredne komore Srbije za prehrambenu industriju Aleksandar Bogunović.
Oni ne moraju, recimo, da imaju primenjene standarde kvaliteta kao što je HACCP, ali moraju da imaju poslovanje u skladu sa tim pravilima dobre proizvođačke prakse. Dakle, postoji opet takav sistem koji obezbeđuje da se na kraju celog procesa dobije bezbedan i higijenski ispravan proizvod. I ono što je dobro jeste da praktično kroz ovaj novi pravilnik mi očekujemo da će veći broj subjekata biti u tom procesu što će legalno raditi taj posao u narednom periodu.
Najveći deo biljnih proizvoda iz kućne radinosti bio je do sada u sivoj zoni, jer mali proizvođači nisu mogli da ispune stroge uslove propisane zakonom o bezbednosti hrane.
15 časova i 23 minute.
Zaštitnik građana Zoran Pašalić osudio je sinoćni napad na prostorije Pride Info centra u ulici Kralja Milana u Beogradu. Neprihvatanje različitosti dovodi do nasilja nad pripadnicima LGBT zajednice i zahteva efikasnu reakciju nadležnih u pronalaženju i sankcionisanju onih koji to čine, izjavio je Pašalić. Podsjetio je da za prethodnih 10 napada niko još nije odgovarao.
Muzej Vuka i Dositeja obeležava 71 godinu od osnivanja. Tim povodom je otvorena izložba slika, crteža i fotografije iz kolekcije Narodnog muzeja u Beogradu. Na otvaranju je bila Sonja Todorović-Šegrt.
Muzej Vuka i Dositeja je zgrada nekadašnjeg Dositejevog liceja Velike škole, koja u zgradi radila od 1809. do 1813. godine. Bila je inspiracija mnogih umetnika. Izložbena postavka, čiji je autor muzejska savjetnica Elijana Gavrilović, je dopunjena fotografijama zgrade koje datiraju od druge polovine 19. veka do današnjih dana.
Najstarije delo potiče iz 1910. godine, tako je naglašeno na poleđini slike, ali nepoznatog autora. I u pitanju je jedan akvarel koji predstavlja samu zgradu, pored koje se nalazi i lik muške osobe u orientalnoj, danas to kažemo, nošnji. Treba svakako izdvojiti rad Miće Popović, koji je tad bio mlad umetnik. On je, u pitanju je otkup iz 50. godine. Postoje neko mišljenje da možda i ta slika i još dve njegove slike koje imamo u likovnoj zbirci Muzeja Vuka i Dositeja su možda i rezultati uopšte organizacije te izložbe njegovog dobrog prijateljstva sa Mihizom. Borislav Mihajlović Mihiz je bio prve godine po osnivanju muzeja kustos.
Zgrada Muzeja Vuka i Dositeja i danas skreće pažnju radoznalim prolaznicima. Kako je ona delovala na naše sugrađane kad je sazidana, čućete od autorke izložbe Elijane Gavrilović.
Samim tim što je bila spratna, bila je luksuzna i u to vreme, pretpostavlja se da je ona i građena sredinom 18. veka, moguće za samog gradskog defterdara, to je bio čuvar gradske blagajne u to vreme, znači bila je raskošna i za taj period. Zgrada inače podeljena i na harem i selamluk. Naravno, ne govorimo ni o haremu iz priče iz 1001. noći, kao ni o nekom strogo određenom prostoru, jer su ta dva prostora bila povezana horizontalno i vertikalno.
Na svečnosti povodom 71. rođendana Muzeja Vuka i Dositeja predstavljen je i audio-video vodič kroz stalnu postavku muzeja namenjen svim posetiocima. U okviru aplikacije posetioci mogu naći i video snimak tumačen za znakovni jezik, a priređene su i verzije na engleskom i na turskom jeziku.
U 21 čas prenosimo finale ovogodišnje Beovizije. Iz dva polufinala plasiralo se po 6 učesnika u veliko finale. Nikole Todojčinović.
U Rotterdam na ovogodišnju Euroviziju može samo jedan izvođač. Ko će to biti, znaćemo večeras nešto iza ponoći. Glasanje je sve tri večeri po evrovizijskom principu. Po 50% glasova dodelju žiri i publika. Kroz večerašnje finale vodiće nas Dragana Kosjerina i Jovan Radomir, Šveđanin srpskog porekla koji je dva puta saopštavao glasove švedskog žirija na Eurosongu, a i autor je teksta na engleskom pesme Molitva Marije Šerifović. Iz backstage-a javljaće se Kristina Radenković sa Stefanom Popovićem, Australijancem, novinarom srpskog porekla koji ima i veoma posećen blog u kojem često objavljuje tekstove o Srbiji. O značaju Beovizije govore Dragana Kosjerina i Jovan Radomir.
Beovizija je jedan zahtevan format, festivalska emisija koja nekako u najboljem svetlu predstavlja sav pun kapacitet produkcije RTS-a. A onda i to lepa prilika za mlade i one iskusne da se na velikoj sceni pokažu i da pokušaju da osvoje publiku i da predstavljaju svoju zemlju. Verujem da svaki pevač sanja o tome.
Ovo je prilika za mlade neafirmisane izvođače zajedno sa iskusnim izvođačima da budu na istoj sceni sa velikom publikom, sa fantastičnom produkcijom televizijskom. To je isto jako važno jer retko će da se pojave na sličnoj sceni, a televizijskoj.
65. pesma Eurovizije biće održana ove godine u Rotterdamu, zahvaljujući Holanđaninu Duncanu Lorenzu, koji je pobedio prošle godine sa pesmom Arcade. U majskom takmičenju, koje će se odvijati pod sloganom Open Up, učestvovaće 41 zemlja. Prvo polufinale je 12. maja, a drugo, kada će nastupiti u prvom delu polufinalne večeri i predstavnik naše zemlje, je 14. maja. Finale Eurosonga je 16. maja. Kada će koja zemlja nastupiti, odlučeno je izvlačenjem iz takozvanih regionalnih šešira. U šeširu broj 1 naša zemlja našla se uz Hrvatsku, Sloveniju, Severnu Makedoniju, Austriju i Švajcarsku. Svi učesnici na predstojećem Eurosongu biće poznati do kraja naredne sedmice. Zemlje se odlučuju na različite načine odabira predstavnika, a našoj zemlji je ovo 10. Beovizija. Ali da idemo korak po korak. Večeras u 21 sat slušajte, ali i učestvujte u odlučivanju ko će biti naš predstavnik na predstojećem Eurosongu. Prihod od SMS glasova biće doniran obolelim od retkih bolesti, a u okviru humanitarne kampanje vreme je da ih primetimo.
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana igraće 162. večeti derbi u okviru 24. kola Superlige Srbije. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 18 časova uz prenos na našem programu. Najavljuje Milan Bigović.
U danu derbija i zima izgleda kao proleće. Beograd je u maloj grupi odabranih kao Rim, Istanbul, Buenos Aires, Milano, Glasgow, Manchester, Atina. Gradski derbi koji inspiriše, traži više i bolje, često je važniji od titule, pehara, derbi je trofej sam po sebi, fudbalski fakultet, master, doktorska disertacija. Neka bude uživanje, želimo da pobedi bolji, Zvezda na tabeli ima plus 11, ali to u derbijima nije presudno. Debitovaće na klupi domaćih Dejan Stanković, Rodić se oporavio, ostali su fit.
Kada sam došao ovde u Crvenu zvezdu, rekao sam svima da ja imam nula bodova, jer ih ja nisam uzeo. Klub jeste, igrači jesu, sa bivšim trenerom, naravno i velika pohvala i zasluge idu njima za tih 11 bodova. Ali sam uspio sa mojim igračima da dođem na zajedničko razmišljanje da imamo nula bodova od kad sam ja došao. I tako idemo iz utakmice u utakmicu. Tako će biti na derbiju. Derbi te ne pita da li je 11, 15, 7, 3, u njega moraš da uđeš kao da je posljednja utakmica.
Malo više iskustva kao trener ima Savo Milošević, to malo, ponekad može da bude i mnogo.
Videli smo otprilike šta je to što je zamislio novi trener Zvezde i naravno probaćemo da se adaptiramo na te novine koje Zvezda ima u igri, ali opet u najvećoj meri oslanjajući se na ono što mi već radimo, što znamo da dobro radimo i trudit ćemo se da otprilike onaj nivo koji smo igrali u većini utakmica u Ligi Evrope, da se vratimo na taj nivo kada je u pitanju i trka i agresija i taktička disciplina, a na kraju krajeva i individualni kvalitet koji posjedujemo, da sve to stavimo u funkciju u što većoj meri na samoj utakmici.
Partizan bez Tošića, ali nema drugih briga. Sudiće Lazar Lukić, početak u 18 časova, prenos na Beogradu 1. Ima vremena da stignete na Mitić, ukrasite derbi svojim prisustvom, najjeftinije karte su 500 dinara, nije mnogo za lepo sećanje.
Prolećno nedeljno popodne u Srbiji, u Beogradu, Kragujevcu je 17, u Nišu 15, u Novom Sadu 14 stepeni. Vreme sutra.
Toplo uz duže sunčane periode. Samo na severu ujutru ponegde moguće kratkotrajna kiša. Duvaće košava. Jutarnja temperatura od 4 do 11, dnevno od 15 do 21 stepen, u Beogradu 20 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Tina Amić, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tufekčić. Ja sam Miroslav Vojvodić i želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1. Sledi Sportski žurnal.